Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 15. novembar. U današnjem izdanju razgovarat ćemo sa mlađom hrvatskom autorkom ili predstavnicom mlađe srednje generacije. Ona je i novinarka i prozna autorka. Predstavit ćemo njenu knjigu Priča. Ona se zove O ljubavi, batinama i revoluciji, a ona se zove Antonela Marušić. Nastupa zapravo na književnoj sceni pod pseudonimom Nora Verde. Ovu knjigu Priča je objavio Sandorf prošle godine. A danas ćemo razgovarati na temu izdavači iz Srbije i regionalna izdanja, odnosno regionalni autori. Naši sagovornici su Aleksandra Rašić iz književne radionice Rašić i Aleksandar Šužbatović iz izdavačke kuće Deret.
Yeah.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo knjigu priča o batinama, ljubavi i revoluciji Antonele Marušić, izdanje Sandorfa iz prošle godine. Antonela je sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan, zdravo, hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i hvala vama što me zovete.
Mi smo razgovarali o tvom romanu Do isteka zaliha upravo u ovoj emisiji pre nekoliko godina i ti si se posle ovog romana vratila svom književnom pseudonimu Nora Verde, pod kojim je objavljena i ova knjiga. Ne znam još koliko su na savremenoj sceni rašireni pseudonimi, ali znam za tebe i recimo Elenu Ferrante. Kako si smislila ovaj pseudonim, to te ranije nisam pitao, i zašto ga vraćaš sada na korice svoje knjige?
Nisam doživjela da sam ga vratila, nije nigdje ni otišao. Posljednjih godina ja baš redovno objavljam pod tim pseudonimom u književnosti. Tako da od dnevničkih zapisa, dnevničke proze, posudim i smajli, ja objavljam pod tim pseudonimom. Naravno, uvijek je u zagradama negdje Antonela Marušić, negdje na koricama knjige to piše za neke ljude koji možda me i povezuju sa tim mojim građanskim imenom. A kako sam smislila ime? Ime je bila neka moja potreba da iz nekih obiteljskih razloga, budući da sam se jako izložila u prvoj knjizi Posudim i Smajl, jednostavno sam morala pribjeći tom pseudonimu jer nisam neke istine izrekla u nekakvom svom privatnom prostoru. Nisam bila, nisam autala te istine. I bilo je nužno da, meni je bilo osobno potrebno da smislim to ime, a ime je prilično jasno mi se čini, obzirom da je Nora meni koja se bavim feminizmom i feminističkim čitanjima književnosti i povijesti književnosti, a i suvremene, jedna ime koje prilično nosi neke teme i nosi neki otpor, vezano za Ibsena naravno, a vezano i za nekakav, za nekakav ludizam, za nekakvu nesputanost. A što se tiče Verde, ne znam, to je bilo, htjela sam da bude nekakva boja u pitanju, a budući da je ta zelena boja meni nešto intimno značila, tako je nekako nastalo. Nora Verde vrlo je kratko i jednostavno, može značiti nešto i čitateljima izvan postjugoslavenskog prostora i to mi je bilo važno. Tako da se nekako to definiralo.
Dobro, Verde kao ženski Verdi može. Ova knjiga priča, povodom koje razgovaramo, o batinama, ljubavi i revoluciji, sadrži 9 priča. Ja sam ih uslovno podelio u 3 grupe, a može i više. Dakle, priče sa socijalnom inspiracijom, aktivističkom i intimističkom inspiracijom, a ove poslednje tretiraju istopolnu ljubavnu vezu između dve junakinje. Sad bih se usresedio na prvu grupu, gde su priče ispripovedane iz ugla junakinje, odnosno naratorki, koje se nalaze u ekonomskoj oskudici. Recimo, u prvoj priči se jedna devojka, mlađa osoba, odlučuje da skuplja plastične boce, jer je čula da se tako može solidno zaraditi, a njoj je novac neophodan. A u drugoj priči, starija žena koja pomaže po kućama odluči da vreme koje vlasnici stana provedu na moru, ona provedu u njihovom stanu, dakle da tako provede neku vrstu svog godišnjeg odmora, taj stan je veći i konforniji od njene garsonjere. Zašto ti je bila zanimljiva ova socijalna tematika i ženski likovi koji zapravo ne žive u potpunom siromaštvu, ali se nalaze u zoni neizvesnosti koji ih primorava, recimo kod ove druge junakinje, da rade, kako bismo danas rekli, u penziji, odnosno pod stare dane?
Da, drago mi da ste to primijetili, to je dosta bitna nijansa, zato što je meni bio kao autorici dosta interesantan taj trenutak prijelaza između tih klasa. Zato što je to nešto dominantno, to je nekaj najtenzičniji trenutak prijelaza, recimo iz nekakve srednje niže ili eventualno srednje više, makar to je rijeđe tu kod mene, iz nekakve srednje niže klase u siromaštvo. To nosi meni posebnu tenziju, poseban izazov za pisanje. Dodatni razlog je i nekakav moj prekarni status i ekonomska situacija. Mislim da to područje, taj trenutak ekonomski, taj ekonomski, a čak i intimni trenutak, ja najbolje poznajem. A mislim da treba pisati onom o čemu što najbolje poznajem.
Nasilje je jedno od crvenih niti koje se provlače kroz tvoje priče, naravno zato se i stavilo ovaj termin u naslov knjige. Recimo, u evokativnoj priči pod nazivom O čemu sam oduvijek htjela pisati, osjetljava se trauma naratorke i to iz perioda osnovne škole, kada je, dok je boravila za vreme školskog raspusta kod babi i dede na selu, dobijala batine od barbe za neposlušnost. Recimo, u drugoj priči pod nazivom Warriorka opisana je scena huliganskog nasilja, pokušaj silovanja jedne skvoterke koja sa grupom svojih drugova skida plakate ekstremnih desničara po Zagrebu. Pored toga što ove priče opisuju nasilje, one prikazuju junakinje kao osobe koje ipak pružaju aktivan otpor. Isto pitanje kao i prethodno, zašto nasilje kao tema i zašto važnost, odnosno kakva je važnost govora o traumatičnom iskustvu?
To je oslobađajuće, to je, kažem, u mom nekim novinarskim radovima dosta bitno, budući da se ja bavim uređivanjem, pisanjem za feministički portal, hrvatski feministički portal Vox Femine. To opet je ta tema nasilja dominantna, jedna od najdominantnijih iskustava koje moje junakinje proživljavaju u javnom i privatnom prostoru. I mislim da jednostavno mi je bilo neizbježno pisati o tome, to proživljavamo svi u nekakvom mom mikrosvijetu. I opet to je bio prostor u kojem imam najviše toga za reći. A postoje naravno i osobni razlozi za to, budući da je moje djetinjstvo u Dalmaciji, u patrijarhalnoj sredini, također bilo jako snažno obilježeno nasiljem. A što se tiče otpora, to je naprosto najnužnija stvar, budući da je jednostavno, to je pokušaj da se pronađe nekakva opcija, put. Sve te moje junakinje su sklone tom, upisan je u njihove sva djela i reakcije, upisan taj otpor i prkos. Pa i to je jedina opcija. Jedina opcija je boriti se i prkositi.
Treća grupa su priče koje tematizuju istopolno, odnosno lezbijsku vezu, i one su tu u njima date tipične situacije za odnos koji se skriva od porodice, ali i od očiju javnosti. Također, kao u tvom romanu Bisteha Zaliha, prati se razvoj veza koje, kao i svake druge, odlikuju trzavice, međusobne razlike, ali i uspostavljena bliskost. U priči Boje naratorka opisuje svoj strah prilikom učešća na jednoj paradi ponosa. Koliko je ova, da tako generalno kažem, LGBTQ tematika prisutna u našim savremenim književnostima, ako je pratiš, i da li je prihvaćena kao deo mainstreama, po tvojom mišljenju, ili deli sudbinu istopolnih zajednica, pa je još uvek i manjinska i stigmatizovana?
Ona je još uvijek u toj nekoj sivoj zoni, ona je možda dospjela sada do te sive zone, zato što čini mi se da sve veći broj autorki i autora počinje pisati o takvim temama, ne nužno autori i autorke koji su autovani pripadnici LGBT zajednice. Mislim da već u postjugoslavenskom prostoru imamo autorice koje su i na neki način veteranke u pisanju i spisivanju takvih tema, to je Suzana Tratnik. Mislim da je to je autorica koja je na mene najviše u našim regionalnim književnosti najviše utjecala na mene i neko moje oslobađanje u tim temama. Naravno, tu je Mima Simić, od koje već dugo očekujemo sljedeću knjigu. Imamo tu Jasnu Žmak. Imamo tu sad jedan sve veći, ne možemo reći korpus, ali možemo reći da je postoji to jedna grupa koja se time bavi dominantno. Pomalo svi mi koji pišemo, objavljujemo, dolazimo do mogućnosti da budemo aktivni sudionici književne scene, na književnim časopisima govorimo, bivamo pitani o tim temama, tako da mi tu temu, te teme unosimo u mainstream. Međutim, mainstream je tvrd, oštar, krut, teško je nametnuti te teme u mainstreamu na onaj način na koji bismo mi to možda željeli, tako da se vrlo često i danas dogodi da ja pri sudjelovanju i gostovanju u određenim čitanjima, na određenim čitanjima, određenim emisijama, bivam prvenstveno gledana, promatrana i pitana o tim temama. Bez obzira što ja, to nisu jedine teme kojima se ja kao pisateljica bavim. I što isto tako što se tiče književnih nagrada, ne samo ja, nego i drugi autori koji se time bave, hajmo reći, trpe ograničenja te žanrovske ladice. Teško ih se pušta u književnosti njihove nacionalne. Rijeđe im se dodjeljuju nekakve nagrade. Smatra ih se manjinskom književnošću, književnošću koja zanima određeni broj ljudi, a kažem, stvari se mijenjaju, sad je sve više takvih tema, budući da se diljem svijeta i ljudi sve više oslobađaju na neki način govoriti o tim temama, dolaze nove generacije čitatelja, mlađe generacije LGBT ljudi koji su osnažili, koji tome govore na glas. Tako da oni su ti koji tu književnost nose dalje, preporučuju. Tako da neke nade tu ima da će, čini mi se da je to zapravo nezaustavljiv proces. Ta tema će u budućnosti imati svoje neko mjesto u mainstreamu.
Sada bih izdvojio i priču Posjet, koja kao da nekako štrči iz ove podele, ona je data iz adolescentske perspektive. Tu je obrađen fenomen jedne bolesti psihičke, paranoidne schizofrenije, od koje boluje jedan lik nastavnice. Ona je omiljena grupi učenika koji je posećuju nakon što ona naglo prestaje da im predaje u školi i tek se tu, kada se nađe u njenom stanu, osveste o psihičkom stanju svoje nastavnice. Šta je bio kod tebe povod za ovu priču i posebno za ovaj fenomen i šta je njen cilj, kako to gledaš kao autorka?
Povod za ovu priču bio je jedan, možemo reći, čak istiniti događaj koji se dogodio meni i nekim mojim drugovima iz osnovne škole, a meni je bilo važno da malo izmjestim tematski knjigu, da s jednom pričom malo odem možda izvan ove neke, nećemo reći političke korektnosti, ali ovih nekih očekivanih tema kojima sam prije pisala. Dobijemo jednu protagonisticu koja se nalazi na nekom rubu gdje se ne zna hoće li čitatelji i na koji način čitatelji će empatizirati, hoće li uopće empatizirati. Koja je tenzična na drugačiji način nego ove ostale. Lakše je empatizirati sa ostalim protagonisticama u knjizi. One su sve uvjetno rečeno na nekoj dobroj, pozitivnoj strani. Pravednoj strani. Ali ova priča posjet htjela sam naravno nešto napisati o srazu kolektiva, obrazovnog kolektiva i tog privatnog, i tom nekom pucanju u toj nekoj domeni. Trebao mi je taj jedan glas starije žene, možda najstarije od protagonistica u mojoj knjizi, da vidim da malo izađem iz ove zone priča o kojima ja sve znam, o kojima se ja osjećam sigurno. Ovo je priča koja možda malo razbija nekakvu jednoličnost.
Pored aktivizma i otpora nasilju, kome su sklone tvoje junakinje, tvoji likovi generalno, tvojim pričama se ispoljava i jedna potraga za intimom, za bliskošću, kako se recimo vidi u vidu neočekivanog prijateljstva i ostvaruje se u završnoj priči poligon za nevozače. Tu naratorku njena novostečena poznanica podučava kako da vozi automobil, a to je važno zato što naratorki je važno to što ona nije naučila da vozi ni u svoje vreme, dakle detinjstvu, biciklu, ni automobil. To je predstavljalo jednu nerazrešenu nelagodu iz rane mladosti. Dakle, možemo li ovde prijateljstvo i bliskost razumeti kao kontrapunkt nasilju i nasljeđenim traumama?
Možemo, apsolutno, to je pravi, pravi tretman za ovu priču. Pa naravno da najčešće moje naratorke i protagonistice imaju, one kreiraju mnogo širu obitelj od one na kako smo navikli u nekim našim društvima postjugoslavenskim. Zapravo to prijateljstvo je užasno važno ovdje uopće u oslobađanju i prorađivanju trauma. I mislim da je, kao što ste dobro istaknuli, je vrlo važan kontrapunkt nasilja. Na taj način se prorađuju sve te traume. To je jedan meni bio dosta važan proces. I baš da ide kroz prijateljstvo, jer je ono vrlo često jedino što nas, ne baš jedino, ali ono je ono u kojem se, koje nas može izbaviti, bar može izbaviti moj protagonist.
Time na neki način je data i optimistička poenta, ne samo te priče, nego i cele knjige, s obzirom da se priča nalazi na kraju, a što mi se čini važnim i kao čitaocu, s obzirom na to da ovaj sadržaj prethodnih priča nekako vuče u melodramu i tragediju. Da li to znači da si postala optimističkija kao autorka?
Da, dobro ste i to primijetili, budući da ja sam bila svjesna te tanke linije po kojoj hodam, tanke linije između te neke književnosti i potaknute nekim društvenim temama i melodrame, i stvarno je bilo nužno da malo svjetla na kraju tunela se ugleda na kraju. Naravno da ta priča je upravo tako mišljena da se s njom završava. Ta je priča na kraju krajeva trebala naslov dijeliti sa naslovom knjige, jer knjiga je dugo radni naslov nosila, poligon za nevozača, ali ja sam od tog naslova odustala, bez obzira što se mnogim mojim čitačima, prijateljima sviđao. Malo je bio generički, muški, podsjećao je na nekakav tehnički priručnik, pa se od njega odustalo, ali da, bilo je naprosto je važno. U tom sistemu batine ljubav, revolucija, taj neki izlazak, to je nekakva privatna revolucija, nekakav breakout iz te nekakvih težih društveno-intimnih situacija. Bilo je nužno malo izaći na svjetlo, da.
Sad si pomenula nešto što sam mislio da te pitam na kraju. Dakle, nisam znao za ovaj naslov i meni se sviđa bez obzira što su vozači, ja ne znam kako je bilo u ženskom rodu, ali kada pogledamo naslov tvoje knjige, knjige priča o batinama ljubavi i revoluciji, vidjeli smo i razgovarali o prisustvu takih tema kao što su batine, odnosno nasilje i ljubav, makar ona bila potisnuta unutar četiri zida i javljala se sa nekim trzavicama, ali sam se pitao gde je tu revolucija i zapravo kakva bi revolucija trebalo da bude.
Da, ljubav je u naslovu navedena prva, no taj se proces zapravo odvija obrnutim redoslijedom. Revolucija je u najširem semantičkom smislu prvi i najvažniji sloj moje knjige i ona predstavlja potrebu mojih protagonista da promijene stvari u sebi i oko sebe. I one čine male i simbolički naizgled, ne znam, očajničke poteze kojima se utječe da bi preživjelo, no u njima se na različite načine nalazi to sjeme revolucije. Tako da batine su bol, konfuzija i nasilje koje se trpi na tom putu, a ljubav je neki zamišljeni cilj i ideal koju živimo u nekim predasima borbe. Ali opet borba zauzima najveći dio našeg vremena, najveći dio našeg životnog vremena, mog životnog vremena mojih protagonistica. Teško mi je odgovoriti kako bi ta revolucija trebala da bude, ali mislim da je ovdje dosta rečeno, mislim da se podvlači to da jer u tom mikroprostoru, to je prostor intime, prvenstveno to sjeme bubri, raste i razvija se. A onda idemo na ulice i dalje i rješavamo stvar umrežavanjem, međusobnim osnaživanjem, operativnim organizacijom, hrabrošću, nekom direktnom akcijom. Mislim, ne znam da li sam odgovorila na vaše pitanje.
Ja mislim da jesi. Antonela, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je Antonela Marušić, književni pseudonim Nora Verde, a mi smo pokušali da predstavimo njenu knjigu priča o batinama ljubavi i revoluciji koja se krajem prošle godine na samom kraju pojavila u izdanju izdavačke kuće iz Zagreba Sandorf.
from the Rocking Horse of Away. Said to the laureate, this minx, of course, is sharp as any lynx and blacker, deeper than the drinks as any Hottentot without remorse. For the minx, said she, and the drinks you can see are hot as any Hottentot.
And not the goods for me.
Hot as any Hottentot. And not the goods for me.
I don't care.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, tema izdavači u Srbiji i regionalni autori, odnosno izdanja. A pod regionalnim, naravno, kao što je definisano koncept ove emisije, odnosi se na postjugoslovenski i balkanski prostor. U današnjoj emisiji imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim predstavnike dve izdavačke kuće i urednike, Aleksandru Rašić iz knjižarne radionice Rašić i Aleksandra Šorbatovića iz izdavačke kuće Dereta. Pa na početku, dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ajde za početak da predstavimo našim slušalcima, tačnije da ih podsjetimo. Pretpostavljam da dobar broj slušalaca ove emisije su i čitaoci. Dakle, koje ste knjige regionalnih autora objavili u skladu sa vašim konceptom? Da pružim priliku prvo Aleksandra tebi. Dakle, knjižarna radionica Rašić je, čini mi se, profilisana pre svega kao izdavačka kuća koja objavljuje domaće i post jugoslovenske autore. Nedavno upravo u ovoj emisiji je gostovao Duško Novaković. Predstavili smo knjigu poezije Igora Isakovskog, Tako da, postkumno izdanje koje on preveo, a Tvoja kuća je objavila, i ranije je bio gost i Marko Tomaš za knjigu Kolovni, Kolodvor i Paranoja. Možeš da pomeneš naravno još naslova knjige koje ste objavili regionalnih autora.
Da, upravo si, mi smo tako profilisani, objavljujemo ono što, zašto smatramo da je potrebno na domaćem tržištu, a zbog ekonomsko-društvenih prilika je nedostupno čitaocima. Knjige koje bih posebno izdvojila od ovih desetak koje smo objavili su knjiga Priča Marka Pogačara, kolumne Marka Tomaša koje si pomenuo, zatim zbirku priča Nevena Ušumovića, koja za razliku od ostalih knjiga koje smo objavljivali nije prethodno bila objavljena nigde drugde, rađena je za nas, roman Ivana Vidaka i kao najnovije izdanje, to su dva romana Kristijana Novaka, vrlo popularnog mladog hrvatskog pisca. Osim štampanih izdanja, mi radimo i elektronska izdanja i radili smo također na desetak knjiga koje su izašle samo u elektronskom obliku, i to su regionalni pisci. Tu su i Berislav Blagojević, Ivana Rogar i Bekim Siranović, tako da smo pokrili jedan dobar deo ex-jugoslovenskog prostora.
Aleksandre, profil izdavačke kuće Dereta, rekao bih da je vaša kuća okrenuta prevedenoj književnosti dominantno, kako stranoj književnosti, velikim književnostima, tako i balkanskim. I upravo, zahvaljujući vašoj kući, u ovoj emisiji smo predstavili roman Uzvišenje Milena Ruskova, bugarskog pisca, onda nekoliko turskih autora ste objavili, recimo Oju Bajdar, Izgubljena reč, Marija Levija, Gde ste bili kada je padao mrak, i za sajam knjigu u Beogradu ste objavili roman rumunske autorke Florine Ilis, Deči krstaški rat. Evo, i ti za početak možeš da predstaviš još neke izdanja, pre svega balkanskih autora.
Upravo se što se toga tiče da smo pre svega orijentisani na svetsku književnost, to je kao urednik moja uža specijalnost i ja konkretno nisam orijentisan isključivo na Balkan. Idem po nekom onako uredničkom osjećaju i vrlo često se taj osjećaj eto završi na ovim prostorima. Sad kad smo počeli, kad imam za sagovornicu Aleksandru, znam da je ona baš uže specijalizovana i pomislio sam kako eto, mi ipak ne izdajemo toliko balkanskih autora. Međutim, kad sam se setio da i Turska pripada delom Balkanu, da se posmatra u tom nekom regionalnom okviru, video sam da ipak ima tu naslov vrlo zanimljivih. Jednostavno, bio sam i veoma privučen tim romanima, pre svega Milenom Ruskovim i njegovim uzvišenjem, koje smatram jedan od najboljih romana napisanih poslednjih nekoliko godina, i to ako u svetskim okvirima, ne u regionalnim okvirima, i on je proglašen za zvanično za najbolji roman napisan na bugarskom jeziku u poslednjih 25 godina. Florina Ilić sa druge strane već podobila se te njihove lokalne nagrade, analogne Ninu i tako dalje. Posetila nas je na ovom sajmu knjiga. Mislim da smo ujedno i najveći izdavači turske književnosti, što savremene, što klasične književnosti. Već smo izdali nekih desetak naslova, neki ste vi naveli, najznačajnijih turskih autora. Izdali smo, ako ne govorimo samo o fikciji tih dokumentarnih knjiga, izdali smo i Marka Tomaša, takođe biografiju Ivice Osima, jednu od najaktualnijih savremenih grčkih spisateljica, Margareta Karapanu i Kasandra i Vuk. Upravo započinjemo taj projekat, pa ja se nadam negde ovo vreme pred sajam sledeće godine da će nas i to čekati.
Šta za vas znači kao za izdavače i urednike objavljivanje ovih autora koje smo pomenuli, takozvane regionalne književnosti, kako u uređivačkoj politici vaše kuće, tako i sa stanovišta interesovanja čitalaca? Postoji li to interesovanje i sa druge strane zašto želite da se profilišete i na ovaj način?
Postoji interesovanje, naravno ne bismo to radili, osim ovog entuzijazma koji nas pokreće, ne bismo to radili da ne postoji interesovanje. Interesovanje postoji, kao što većina slušalaca zna, teško je doći do knjiga koje su objavljene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Evo, posle sajma će biti malo ovih dana malo lakše, zahvaljujući entuzijazmu distributera. Mi smo se odlučili za to da odabrane naslove pojedinih autora objavimo ovde. Postoji veliko interesovanje, postoji čak neka interakcija između naših čitalaca koji nam se javljaju i pitaju da li ćete objaviti tu knjigu, predlažu nam autore, predlažu nešto što, zašto oni smatraju da bi trebalo i ovde objaviti. Osim tog interesa publike, postoji i čini mi se jedan viši interes, a to je da zaista približimo tu književnost. To je književnost koja pripada našem zajedničkom prostoru i nekako se čini krnjim da vi posmatrate savremenu srpsku književnost, a da ne stavite u neki širi okvir. Ovo je jedna od mogućnosti da sagledate šta se dešava trenutno u književnosti na takozvanom, ajde sad kažemo, zajedničkom jeziku ili kako god.
To se odnosi naravno na zajednički jezik, ali postoje neke književnosti koje treba prevesti sa nekadašnjeg prostora, to svako slovenačka i makedonska, mada su tu i albanska književnost sa Kosova i mađarska Vojvodina, odnosno dosta tih pisaca i emigriralo. Aleksandre, ti si rekao da tu književnost posmatraš kao celinu i da je sve to deo svetske književnosti, ali prilikom izbora ovih autora zapravo čime se rukovodiš? Da li njihovom statusom u svojoj sredini, da li time da oni mogu biti potencijalni, ako ne bestseller, onda autori knjige koje mogu da izazovu pažnju i kod nas, zapravo šta ti je kriterijum izbora?
I kroz studije i dan danas sagledavam ne samo književnost naših komšija, nego i domaću književnost isključivo sa aspekta svetske književnosti, globalnih nekih tokova. Ako neka knjiga, ako ne verujemo u nju da je dobra u nekim svetskim okvirima, bilo koji način, mislim, ne može se da bude čarobni breg, to mi je potpuno jasno, ali ako ta knjiga ne može da funkcioniš u tim nekim svetskim okvirima, da ona bude prevedena ne samo u Srbiji, onda ta knjiga ne privlači dovoljno moju pažnju. Znači ona mora da ima neku dozu univerzalnosti, stilske, tematske i svake druge, sve ono što čini kvalitetnu književnost. Ja moram da priznam da nijednog trenutka pri odabiru ovih knjiga nisam razmišljao o tome da je to neki lakši put ili da ja odajem neki dug našim komšijama. jednostavno svaku knjigu koju sam izdao, zaista sam izdao zato što stojim i za neke više i za neke manje, ali zaista verujem da su to velika, značajna književna dela u evropskim i svjetskim okvirima. Jedino što svesno radim svaki put, pokušavam zaista da oslobodim moj izdavački godišnji program, da stavim što je manje moguće naslova na engleskom jeziku. A pritom da ih naravno ne izbegavam, jer angloamerička književnost, anglosaksonska književnost je zaista jedna od najznačajnijih trenda u svetu i zaista daje dobre pisce i davala je u zadnjih 100-200 godina vrhunske pisce. Ali čini mi se da se u tome sumanuto preteruje i ako sam bio spreman da neke druge izdavačke kuće kritikujem zbog tog manira nekritičkog izdavanja knjiga na engleskom jeziku, pa moram da priznam da sam ja uhvatio sebe u jednom trenutku istoj zamki da činim da mi je nešto lakše da prevedem, a prevesti sa engleskog jezika danas je najlakše, ne kvalifikuje tu knjigu automatski za izdavanje. Sa druge strane, ako govorimo o bugarskom ili rumunskom jeziku, pa začudili bi se, ili češkom jeziku, začudili bi se koliko je teško prevesti te knjige. Znači, dobre, pouzdane prevodioce, nekada je to činjenje se bilo mnogo lakše, neke katedre i dalje fantastično stoje, kao recimo hungarologija i tako dalje, ali neke se daju sve manje i manje, čini mi se pouzdanih prevodilaca i onda, eto, držimo se tih par preostalih dobrih prevodilaca i to vrlo često biva velika prepreka u izdavanju knjiga regionalnih zemalja.
Upravo onda dolazimo do pitanja konkurencije, odnosno odnosa više izdavačkih kuće koji imaju sličan izdavački profil. Konkretno, vi ste sad objavili Milena Ruskova, koji je za čitaoce u Srbiji zaista otkriće, jedan profilisan izraeli autor. S druge strane, kod nas su poznati Alek Popov, Georgij Gospodinov, koji objavljuje geopoetika na neki način
vrhunski
čak pisci, i popularni. Pretpostavljam da je i taj moment konkurentnosti, odnosno otkrivanja novih autora važan za vas oboja, posebno u postjugoslovenskoj književnosti, gde zaista ima čitav niz izdavačkih kuća iz Beograda i ostatka Srbije, kao što su recimo Buka, kao što je ranije Samizdat koji se sada zadržao na albanskim autorima, kao što je Rende dosta dugo, počno, Lom, da. Čak i Laguna ima jednu malu ediciju sa novim knjigama regionalnih autora. Kako se sad izboriti sa konkurencijom i odabrati autora koji odgovara profilu, a da ga upravo vi objavite?
Nije samo stvar konkurencije, stvar je onoga što je Aleksandar rekao, mog senzibiliteta. Ne objavljujem autore koji meni nisu bliski, čije mi dela ne leže. I to je ona sloboda koju ja imam u okviru male izdavačke kuće, gde ja mogu da po svom senzibilitetu odredim šta ću objaviti ili ne. Ali da postoji neka blaga konkurencija, ko će prvi doći do Jergovića, koji je mega hit, ko će se izlomiti oko Bekima Siranovića ili drugih popularnih pisaca, meni je to postalo jako zanimljivo, jer pre 3-4 godine, kad smo mi krenuli da radimo to, to je radio Rende i Samizdat, niko se nije oko toga lomio, ali očigledno je da se percepcija menja, da je postoji sve veća i veća potreba da te knjige budu objavljene ovde i samim tim više izdavača je i zainteresovano za objavljivanje regionalne književnosti.
Aleksandri, pomenuo si pitanje, vrlo je važno naravno kada se objavlja prevedena književnost i to sa ovih balkanskih prostora, pitanje prevodilaca. U ovoj emisiji se razgovaraju sa Jasminom Jovanović, Đuro Mijočinović je preveo više knjiga sa rumunskog, Jasmina Jovanović sa bugarskog, Marko Čudić sa mađarskog, sa albanskog su već više ljudi sa Kosova, ali je tu sve više prisutan i Đorđe Božović, jedan mladi prevodilac. Kako tu stoji sa novim generacijama i sa, da kažem, mainstream zrelim prevodilacima?
Kada dođemo do takozvanih malih jezika, oni se službeno zovu mali jezici, kada dođemo do takozvanih malih jezika, onda zaista ne razmišljamo o okvirima da li neko mlađa, srednja ili stare generacije. Ide se toliko daleko da čak i ne razmišljamo o rokovima. Tražimo kvalitetne prevodioce. I to je najznačajniji moment u celoj priči. Nažalost, s vremenom i verovatno opštim kulturološkim opadanjem u ovoj zemlji, nažalost, neke katedre za određen jezik, ajde sada da ne imenujemo, kvalitet tih katedri opada. Nekih ne. kažem, hungarologije ili recimo evo pohvalio bih konkretno Iberi, to je veliki jezik, ali se jedno iberijske studije na Novosadskom univerzitetu. Oni su fantastični, baš obraćaju, Bojana Kovačević-Pantović obraća pažnju na mlade prevodioce, traži im posao dok su još na studijama, odmah po završetku studija, ali da bi se to desilo sam profesor mora da bude pravi mentor. To znači kada mladi prevodilac završi prevod, on mora da prođe kroz taj prevod. Da da sve svoje zamerke, jedino tako će dobiti ovaj... Recimo kako ću ja ispravljati češki prevod? Recimo ako je prevoditeljka ili prevodilac izrazito talentovan za srpski jezik, prirodno to ima, taj prevod može da zvuči savršeno na srpskom jeziku i sve zvuči logično, a ispostavi se kao što se recimo ispostavlja u nekim prevodima, ovaj, da taj prevod makoliko bio lep na srpskom jeziku u stvari nije tačan. Pre svega bih apelovao na profesore, na katedrama da više ulažu u svoje studente i da pokušavaju da ih prezentuju široj javnosti, pre svega izdavačkim kućama dok su još mladi, dok su na završenim godinama studijama ili kad završe te studije i onda da stvarno još jedan konkretan napor i konačni napor, bar jedan prevod njihov finalni provuku kroz svoj filter i to iskontrolišu. Čini mi se da mi imamo sad taj problem da nam neki mali jezici zaista škripu u ovom trenutku u smislu prevođenja i da bi tu trebalo da se obrati malo veće pažnje.
Ja sam pripremio još jedno pitanje za vas, zajedničko je, dakle, to je pitanje odnosa državnih institucija koje podržavaju izdavaštvo preko svojih konkursa, najpre domaćih, Ministarstva kulture, i sa druge strane, koliko se oslanjate na strane institucije od Tradukija, recimo, Evropske mreže za prevode, Instituta za knjigu pojedinačnih nacionalnih kultura ili nekih, da kažem, sličnih institucija?
Mi smo jedino iskustvo do sada imali sa Tradukijem i to je jako dobro iskustvo bilo. Što se tiče Evropske komisije, tu nismo konkurisali do sada, a sa ministarstvom našim nismo također imali nikakvu saradnju i verovatno ćemo se držati toga da nećemo baš uletati niti tražiti saradnju sa našim državnim institucijama. U jednom trenutku je postojala ideja da Hrvatsko ministarstvo kulture podrži objavljivanje hrvatskih autora ne samo u Srbiji nego i u drugim državama. Onda je to stopirano jer je ideja bila da, pošto je knjiga nije prevedena, samim tim nema podrške za nju. A što se tiče slovenačkog, to što smo radili sa Slovencima ili konkretno sa Makedonijom, to je bilo preko Tradukija. Tako da naše su iskustva u tom smislu dobra, ali u smislu lokalne državne potpore, ne. Sa našim ministarstvom zaista nismo imali kontakata. Sa svim ostalim regionalnim ili odnosno državnim fondacijama do sad nismo imali potrebu za tim, ali čini mi se da će se tu stvari menjati nabolje, bar što se tiče ovih regionalnih ministarstava, jer se osjeća ta potreba da se pomogne objavljivanju knjiga. Nije jednostavno, prevodili je vi ili ne, kod prevoda naravno imate te ogroman trošak. Objektivno, dobro prevodioca morate da platite, ne možete da ga platite onako malo i kao da kažete kao sad i u redu, ajde, to je, ne znam, makedonski ili to je slovenački, to je bugarski, kao ja to malo i znam, pa ne znam ga, mislim ja da ga znam, ja bi to radila, ali ne znam, nisam školovana za to, postoje ljudi koji su se time ozbiljno i bave. I pošto ih ima malo, oni su zaista, vi tu morate uložiti dosta.
Kako iskustvo derete u odnosu na naše ministarstvo, odnosno domaće institucije, posebno institute za knjigu koji znam da postoji u Rumuniji, u Turskoj, ne znam za Bugarsku, u Mađarskoj, koji podržavaju prevode na strane jezike?
Kada je naše ministarstvo u pitanju, ovo što je naše kulturne institucije koje bi trebale da podržavaju srpsko izdavaštvo, ja lično imam samo jednu reč koju ješta. Nema tu nikakve pomoći, tu uvijek određeni ljudi, zavisi od političke nomenklature koje dođe, onda jedna ekipa dobija, pa onda dođe druga politička struktura, onda krene druga ekipa da dobija. Ima i onih večnih dobijača, takozvanih, koji uspeju da se provuku tu i tamo. Meni to ovde ne ide stvarno nikako od ruke. Ja imam loše iskustva imam inače vrlo veliko iskustvo u dobijanju i traženju grantova. traduki neuspelni. Ja sam dobio samo jednu traduki i to na knjigu Tomislava Osmanlije 21, koja je trebala da bude izdata za Stube kulture, koje bankrotirali su u međuvremenu. I onda mi je prišao Tomislav Osmanlije i rekao je imam besplatan odličan prevod koji bi sponzorisao traduki i ja im se ovom prilikom zahvaljujem za to, ali to je sve što sam uspeo. Bar dok sam ja urednik u građanju se posljednjih 5 godina, iako sam imao neki od najznačajnijih nemačkih autora kao što je Daniel Kelman, nije mi išlo. Ja ne znam kako to funkcioniše u tradukiju i ne znam kako u Srbiji ovaj funkcioniše. Ja se negde plašim da i tu postoje neke liste, ali ajde, neću stvarno ništa pričati. Se tiče svih ostalih grantova, norveških, švedskih, azerbejdžanskih, gruzijskih, ruskih, francuskih, portugalskih, španskih, italijanskih, mogu ovako do jutra. Čeških, pa to je jedan fenomenalan grant, mislim, jedna fenomenalna organizacija od koje treba zaista da učimo. Recimo, ti ljudi su nas iz ambasade, iz nekog kulturnog ataše nas je pozvao na sastanak izdavače, okupilo se nas 10-12, poslušali su nas jel kolačićima i čajem i onda su nas ubeđivali da uzmemo njihove grantove, da prevodimo njihove pisce. Kao evo, ovo je zaista dobar pisac, evo pa vam predstavljamo, pa su dovodili svoje pisce, pa imamo novca odvojeno, pa čini nam se da malo izdajete u Srbiji, Čeha i tako dalje. Ja sam bio zaista fasciniran kako se to radi. Kod nas opet taj fond koji bi trebalo da sponzoriše druga izdanje domaćih pisaca u inostranstvu funkcioniše, pa rekao bi malo kukavički, uvijek iste ljude, uvijek je tu Basara. Da li je Basara naš najveći pisac živi? Pa jeste jedan od najvećih i tu nema nikakvog spora. Uvijek su to 3-4 imena koje stalno ordiniraju i naravno, ali to da neko sad, kao i na sajmu knjiga, neko od mladih pesnika, pisaca, dobije šansu, znam pouzdano da traže. Znam, jel me na tim svjetskim sajmovima susreću me razni izdavači i agenti i kaže, hteli bismo tog pisa da izdamo, ali ko nema šanse, uvijek određeni broj imena ordinira i nažalost to je tako, to je neki. Znam, neka mediokritetska politika koja važi u našim intelektualnim krugovima i da neko mora da bude Basara i da bude Andrić da bi mu se pomoglo. Pa mislim, znate kako, kad ste Andrić ne treba vam više pomoći. Bilo bi odlično kada imate 25 godina ili 30, da država stane iza vas i da pogura malo strane prevode.
Pomoć u pravo vreme. Nadam se da će vašu kritiku čuti oni koji treba da je čuju. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala ti.
Hvala tebi.
Ovo je svako jedan od prvih razgovora na temu domaćih izdavača regionalna književnost, a moji sagovornici danas su bili Aleksandra Rašić iz knjižene radionice Rašić i Aleksandra Šurbatović iz izdavačke kuće Dereta, obe izdavačke kuće iz Beograda. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 15. novembar. A naši sagovornici danas bili su na temu izdavači Srbije, regionalni autori, Aleksandra Rašić iz knjižne radionice Rašić i Aleksandar Šurbatović iz izdavačke kuće Dereta iz Beograda. Takođe, naša sagovornica bila je Nora Verde, što je književni pseudonim Antonele Marušić, koja je autorka knjige priča o ljubavi, batinama i revoluciji, izdanje Sandorfa. A današnju emisiju Oko Balkana priredili su i pripremili kao snimatelj Ivan Lukić, kao muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.